halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a da waa si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-ka 23-ka baan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barga aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 1 November 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. saakii caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo cabdi xaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadaha soomaaliya.
waxaa barakacay 1500 qoys oo degmada ku noolaa ayaa ka barakacay oo dhibaato ka gaartay meesha. marka hadda qaarkood banaanka bay kadib istaagan yihiin oo meesha taagay saaran yihiin biyihiina haddee kadib waay guryihii laga barakacayna ay ku dhex jiraan.
sidoo kale waxaanu idiinhaynaa arday ka socota Soomaaliland oo deeq waxbarasho ka heshay Itoobiya.
ardaydana waxaan leeyahay geediga hankaaga iyo waxaad gaadis leedahay ka gaabin weliga ha u garaabin waayaha gadgadoonka nolosha oo gaabsiyaana kugu iman.
xubuntii abuuraha islaamka ayaan idiinhaynaa sidoo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa difaacay heshiiska ay dowladdu la gaartay ururka ahlusunna waljamaaca. cabdi maxamed sabriye ayaa hadalkan ka jeediyey magaalada dhuusamareeb xalay.
ahlusunna waljamaaca waxay markaas si adag ugu gorgortameen in xildhibaanada golaha wakiilada galmudug ee la dhisi doono laga siiyo 150 waxayna arrinkaas ku xireen inay ogolaadaan in dhuusamareeb la isugu yimaado albaabka wadahadalkuna furmo. wax tirooyin la ysku celceliyaba ahlusunna waljamaaca waxay ku soo gurisay wax u dhigma ama 35 xildhibaan ama albaabka waa xiraya. in ahlusunna waljamaaca albaabka xirato ayna adkaato ama suuroobi weydo in galmudug oo midaysan dib loo yagleelo iyo in dalabkooda loo fuliyo waxaa la huri waayey intooda loo yaalo.
hadalkan ayaa wasiirku uu jeediyey kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ururka ahlusunna waljamaaca ay ku eedeeyeen dowladda inay baalmareen heshiiskii. waxaa sidoo kale jirtay muran ku saabsan magacaabista guddiyo doorasho oo isgarab socota.
qaar ka mid ah taageerayaasha hogaamiyaha cusub ee loo doortay ururka daacish oo la filayo inaan muddo dheer la aqoonsan ayaa wacad ku maray inay u hoggaansamayaan iyaga oo isticmaalaya baraha bulshadu ku kulanto. isis ayaa khamiistii ku dhawaaqday abu ibraahim alxashiimi alqureyshi inuu yahay hogaamiyahooda cusub. cod cajirad lagu soo duubay oo la turjumay ayaa lagu tilmaamay inuu ninkani yahay calanka jihaadka, shiikha culimmada iyo amiirka amiirada. cajiradan oo sidoo kale kooxda ku xaqiijisay dilka hogaamiyihii hore ee kooxda abubakar albaqdaadi iyo afhayeenkiisii abu xasan almuhaajir ayaa sida ay sheegeen dadka faallooda arrimaha isis ay tilmaameen inay baraha bulshada ee kooxdu isticmaasho ay ka abuurtay farxad iyo raynrayn. warkan magacaabista hogaanka cusub ayaa soo baxaya xilli ka yar 24 saacadood markii ay wasaaradda difaaca maraykanku baahisay muuqaal muujinaya weerarkii ay ciidamada gaarka ah ee maraykanka ku dileen albaqdaadi deegaanka idlib. ilaa iminka ka hor kooxdu waxba kama ay odhan weerar lagu dilay 5 kale oo xubnahooda oo ururka ka tirsanaa iyo weerarkii lagu khaarajiyey afhayeenkii hogaankoodii hore ee ka dhacay magaalada jarabluus oo ku taala dalka suuriya.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa shalay rasmi ahaan u furay baaritaan lagu sameynayo sida uu xafiiska u maamulay madaxweyne donald trump markii bishii juulaay aynu soo dhaafnay uu madaxweynuhu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha ukraine volodimir zelenski, kaasi oo ay ka soo baxeen eedo ku saabsan inuu ku cadaadiyey inuu baaritaan ku sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan joe biden oo hogaaminaya musharaxiinta dhinaca dimuqraadiga ee la tartami doona sannadka dambe. trump isagu waxa uu ku adkaysanayaa inuusan cadaadis gelinin islamarkaana saarin madaxweynaha ukraine. warbixintaas armuurtaas ku saabsan waxaa inoo diyaariyey cabdixaafid cawil ismaaciil.
aqalka hoose ee kongareska mareykanka oo dhammaystiran ayaa cod ay qaadeen isku raaceen la sii wado baaritaanka keeni kara inuu madaxweyne Donald Trump galay dembiyo xilka lagaga xayuubiyo. Cabdiqafaar Cabdi Wardheero oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah kana faallooda arrimaha mareykanka ayaan weydiiyey bal inuu noo sharaxo eedaha loo haysto madaxweynaha.
Waxyaabaha lagu haysto madaxweynaha waxaa ugu muhiimsan telefoon uu kula hadlay madaxweynaha Ukrain oo hadda ka hor la yiri wuxuu yiri baaritaan waxaad ku samaysaa ninka hadda isaga xukunka kula tartamayo oo Joe Biden la yidhaahdo oo tartanka doorashada Mareykanka oo soo socota 2020. Marka waxaa la lahaa wuxuu u isticmaalay awooddii uu isagu buu ku takrifalay oo wuxuu u isticmaalay inuu dadkii siyaasadda Mareykanka kula tartamayay inuu dal ajnabiya kala xaalo oo yiraahdo ii baara.
Haddaba muxuu ka dhigan yahay maanta codka la qaaday? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheero oo sharxaya.
Codka uu maanta qaaday waxaa codeeyey waa aqalkii hoose weeye oo dhan waxaa laysku raacay in laga saaro arrinta guddiyadii awal baaritaanka waday oo aqalka hooseoo dhan uu u codeeyey oo yidhaahdo arrintan baaritaankan waa in la sii wadaa. Waxay ku kala duwan yihiin maanta codka dhacay iyo wixii hore u socday. Markii hore waxaa hawsha waday guddiyo hoose oo baaritaanka iyagu gooni u wadayba weliba si qarsoodiya u waday. Hadda waxaa soo kordhay inay baaritaankii aqalkii hooseoo dhan inuu u codeeyo leeyahay waa la baarayaa, waana public bayna noqonaysaa oo dadku waa daawanayaa meeshii hadda ka hor ay si qarsoodiya baaritaanku u socday.
Codka maanta aqalka hoose ee kongareesku qaaday waa maxay haddaba tallaabada xigaysa? Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaa mar kale ka jawaabaya.
Waxaa xigaya baaritaanku inuu horta soo dhammaado oo la darafgareeyo ama la sameeyo wax la yidhaahdo articles of impeachment oo macnaheedu tahay qodobada lagu soo oogayo madaxweynaha dembiyada uu galay oo dhan yaa lasoo qorayaa. Dembiyadaas lasoo oogay yaa waxaa markaa loo gudbinayaa aqalka sare. Aqalka sare markaa arrintaa ka fariisanaya oo go'aaminaya in madaxweynaha jagada laga qaado iyo in kale.
Maadaama oo iminka dacwadii lagu eegayo aqalka sare ee xisbiga jamhuuriga uu badan yahay loona baahan yahay saddex meelood laba inay isku raacaan in xilka madaxweynaha laga xayuubiyo, dad badan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanku waxa ay isweydiinayaan xad intee leeg ayay wakiilada aqalka sare ee xisbiga jamhuurigu xeeri doonaan sharciga mise waxa ay difaaci doonaan madaxweynaha. Faisal Adrio, taageera xisbiga jamhuuriga, ayaa ka jawaabaya.
Runtii waxay dhaawac u geysan doontaa madaxweynaha doorashadiisa, laakiin dhibku wuxuu ka taagan yahay xisbiga dimuqraadiga Suudaan. Hadda la soconno, ma haystaan murashixiin aad u adag. Haddii ay helaan murashax adag, waxaa laga yaabaa arrintan dacwadahani inay kaalmayso ama ay dhiirigeliso dad badani inay ka codayaan madaxweynaha haatan talada haya.
Waxa aan mar kale weydiiyey Faisal Diri, maadaama uu ahaa xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne Donald Trump ku dacwoon jireen in si khalad ah wax loo waday oo qarsoodiya oo la gacanbidixaynayo, waxaa iminka doodoodu noqonayso
in doodoodu waxay ku salaysan tahay oo aynu hadda maqalnayba xataa kuwii madaxweynaha kasoo horjeeday baynu garan karnaa ilaa xalay ilaa shalayta waxyaabahay ku hadlayeen oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. Waxay leeyihiin madaxweynuhu way jirtaa khaladaad uu galay, laakiin khaladaadkani ma aha khaladaad aad u waaweyn oo keeni kara madaxweynaha in xilka laga xayuubiyo. Marka waxaa laysku haystaa khaladkii uu madaxweynuhu galay ma yihiin faldembiyeed xilka lagaga xayuubin kara, mise waa faldembiyeed aan gaadhsiisnayn in laga xayuubiyo xilka. Marka jamhuuriyiinta intooda badani hadda waxay ku doodayaan arrimahan madaxweynaha lagu soo eedeeyey inay masrax siyaasadeedu un tahay arrin lagu gaadhay aysan ahayn arrin gaadhsiisan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo.
Iyadoo loo badinayo in xisbiga jamhuuriga uu diidi doono in madaxweyne Donald Trump xilka laga qaado, maadaama uu ay xisbiga jamhuuriga u badan yihiin aqalka sare, Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaa waxaan weydiiyey baaritaankii lasoo waday buuqii siyaasadeed in uu ku dambayn doono uun hal bacaad lagu lisay.
Aad bay suurtagal u tahay, waana arrinta hadda qiyaastii loo badinayo inaan aqalka sare aan ku raacin aqalka hoose impeachmentiga, sababtoo ah sidaad sheegtay waa laba meelo saddex meelood oo laba la iska rabaa. Jamhuuriguna xataa hadda maanta codka la qaaday kulligood waa isku duubnaayeen, waa diideen oo wixii hadda gudbiyey impeachmentiga ama madaxweynaha dembigiisa lasii wada wixii u badnaa waxay ahaayeen dimuqraadigay ahaayeen. Marka aada bay u adkaanaysaa kow saddex meelood labada layska rabo awgeed iyo jamhuuriga oo aan weli u dhammayn. Waxaa keliya oo muhima oo suurtagal ah dembiyada marka baaritaanku dhammaado waxa lasoo oogo hadday wax aada u culus yihiin oo sanatarada jamhuuriga ay aanay liqi karin, fursadaas keliya markaa jiri karta inay yidhaahdaan madaxweynaha shagadaha laga xayuubiyo oo markay arkaan dembi cad oo aan la darooli karin.
Dhinac kasta oo ay sheekadani isugu biyo shubato, haddii aynu meel dhigno, saameynta leeg ayay ku yeeranaysaa doorashada soo socota madaxweyne Donald Trump iyo guud ahaanba xisbiga jamhuuriga. Cabdiqafaar Cabdiwardheere ayaa mar kale su-aashaasi ka jawaabaya.
Runtii waxay u muuqataa waa madaxweynihii afraad oo wuxuu noqonayaa taariikhda Mareykanka 250 sano la impeach gareeyey oo xukunka maaragtay aqalka hoose inta fariistay oo la baaray, haddana impeachment lagu sameeyey ama la soo jeediyey xilka hayoobin. Marka inkastoo ay suurtagal tahay sidii madaxweynihii hore ee Bill Clinton oo kale inaanu xafiiska ka tegin oon jagada laga qaadin, haddana wuxuu ku biirayaa saddexdaas hore oo madaxweyne oo iyagoo xilkii laga qaadin ama is-casilay ama maaragtay la impeach gareeyey sida Bill Clinton oo kale. Marka markasta isagu wuxuu noqonayaa madaxweynihii la impeach gareeyey haddii aqalka hoose uu kusoo oogo dambiyada oo u gudbiya aqalka senatka.
Codkaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere, wuxuu ugu dambeeyey warbixintii siyaasadda Mareykanka oo nooga diyaariyey Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqday gargaar degdeg ah oo beesha caalamku la soo gaadho goobaha ay fatahaaduhu saameeyeen, oo weli 17,000 qof ay dibadda ka joogaan guryahooda. Haddaba magaalada Bardaale ee gobolka Baay ayaa shalay u gaaray gargaarkii ugu horreeyey. Haaruun Macruuf ayaa guddoomiyaha degmada Maxamed Isaaq Caracase ka wareystay dadka ilaa haatan barakacay.
Waxaa barakacay 1,500 qoys oo degmada ku noolaa ayaa ka barakacay oo dhibaato ka gaartay meesha. Marka haddaba qaarkood banaanka bay sidii u taagan yihiin oo meesha taagay saaran yihiin, miyigiin haddee sidii waaye guryihii laga barakacayna ay ku dhex jiraan.
Waxaad iga sheekaysaa dadka barakacay caruur hadday ku jiraan ma banaankay jiifaan mise dhul kale u baxeen oo guryo looga dhisay?
Ma wax guryo looga dhisay, banaankay jiifaan. Caruurta iyo haweenka iyo odayaashii waayeelada ahaa iyo waa isku dhex jiraan shacabkii oo intiisi kala duwan weeye. Marka banaankay jiifaan, wax guryo loo dhiseyna ma laha.
Marka maxaa ilaa hadda idin soo gaaro gargaar?
Wallaahi horta hadda waxaan soo gaaray 3 diyaarad oo kobter oo raashin ah oo gandaan horta shacabkii Soomaaliyeed, heer dowladeed maamul goboleed iyo heer federaal iyo aqoonyahanada dal idiid oo dhan waa gurmad adag baa la galay. Hadda waxa ugu horreeya oo hadda soo gaaray elborka badheeya ay taasha waxay federaalka soo dhiibay iyo sinaasha laga soo aruuriyey iyo wixii daaqdii kale iyo hay-adihii oo dhan ay sitaa wixii markaas keedka ugu jiray dhan. Hadda dhexdaa elgobtada raashin ah maanta kasoo deeyay Bardaale oo qeyb ka tahay ciidamada Amisom qaybta Center 3 oo ku sugan goboladan Baay iyo Bukool, asaga oo ay go-aansadeen ciidamadaas Amisom khaasatan kuwa Ethiopia inay raashinkooda ka jaraan ay cuni lahayn qeyb ka jira oo ugu deeqaan waddaas ku dhibaataysan degmada Bardaale.
Waxaad ii sheegtaa waxa idinka dhimanayn magaalada hadda ka jirin biyo nadiifa ma jiraa, musqulo ma jiraan, gargaar iyo daawo ma jiraan, waxa idinka dhiman ii sheeg eed u baahantihiin?
wallaahi wax horta meesha ka bilaabo ma jiro biyo nadiif ah ma jiraan. Waxaa isku darsanay mas-uuliyiin iyo ceelalkii ay gacmeedka ahaa ceel weyn oo sii hal ceel baa ku jiray kaas in daadka qaaday. Daawo ma jirto, biyo ma jiro, wax ka hagaagsan oo degmada hadda ka jira ma laha.
Guddoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Caracase ayuu kaasi ahaa uu rameeyey Haaruun Macruuf.
Wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa munaasabad sugootin ah u samaysay arday deeq waxbarasho ka heshay dalka Itoobiya, kuwaasoo tiradoodu dhan tahay 450 arday. Wariyahayaga Hargeysa Khadar Maxamed Cakule ayaa la kulmay qaar ka mid a ardaydaasi, waraysiyo kala duwanna la yeeshay.
Maanta waxaa la amba bixinayaa arday 450 arday, kuwaasi oo deeq waxbarasho ka helay waddanka Ethiopia, iyadoo ay u kala qaybsanyihin laba qaybood oo qayb ka midi ay tahay heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda iyo heerka labaad ee waxbarashada jaamacadda. Waxaa haddaba aan qaar ka mida weydiiyey ardayda dareenkooda, iyada oo runtii ay kasoo qayb galayso kale qaar ka mida waalidiinta oo iyaguna ku faraxsan ardaydan ama ubadkoodan waxbarashada bilaashka helay. Walaal, magacaaga sheeg.
Magacaygu waxa laa Raxmi Axmed Maxamuud, waxaan ka socdaa isla gobolka Meerood Jeex. Waxaan ka mid ahay ardayda deeq waxbarasho heshay
dalka Itoobiya alxamdulillaah rabbil caalamiin aad baan ugu faraxsanahay
ma filaysay inaad deeqdan waxbarasho helaysay
may ma filayn laakiin dadaalkayga iyo in badan waan rajaynayaa insha allah bismillaah karim waxbarashada mar dalka gaaro oo jaamacado badan iyo wadamo badan aan ka soo dhigto
imika waad garanaysaa jaamacadda tagayso
jaamacadda maxaarada ku taalo dibramaarka salaadaha baan tagayaa aniga iyo 15 arday inaan noqono kuwii dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda baan anfacaa
wax lacag iyo laamka may kaa bixin adiga
alxamdulillah wax saa loo sheegaa may bixin qarash nooliga ugu dambeeya madaxweynaha bixinaya ilaahay miisaanka xasanadka ugu daro ardaydana waxaan leeyahay geediga hankaaga iyo waxaad gaadhis leedahay ka gaabin weligaa ha u garaabin waayaha gadgadoonka nolosha oo gaabsiyaana kugu iman
magacaaga walaal marka hore
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin magacaygu waa xamse warsame jaamac waxaan ka mid ahay ardayda fursadda qaaliga u heshay shucuurtiisana aan la qiimeyn karo ama la qiyaasi karayn anoo ku hadlayay guud ahaan horta dhallinyarada u baxaysa deeqda waxbarasho aynu ka helay dalka indiriska nahay ee federaalka Itoobiya waxaan ka mid ahay 80 qof ee heerka labaad ee waxbarashada loo yaqaano master programka u tegaysa wadanka federaalka Itoobiya khaasatanna caasimadda Tigreega ee Maqale
ugu dambeyn ma filaysay
waad mahadsantahay khadarow adiga iyo bahda v o a maadaamaan dugsigii hoose dhexe iyo sareba kusoo qaatay dugsi dowliya maantana maan filanayn inaan helo deeq waxbarasho inaan dalkayga iyo dadkaygaba kusoo anfaco markaan soo bartana aan wax kaga bedelo heerka waxbarasho ee dalkeena taagan yahay maadaamay tahay qofku darajadii labaad aan marayo anoo qof da-yara anoo ka faa'iidaysanaya fursadan qaaliga ardayda digriiga maadaama ay cusub yihiin iskuulo ka kala yimaadeen kala duwan dal weyn oo ballaaran oo deris aynu nahay waxaynu ka turjumaynaa astaantii iyo sumcaddii iyo sharaftii dhallinyarnimo ama ardaynimo ama qaran ahaan aynu ku dadaalno sidii aynu ugu adkaysan lahayn dhibaato kasta oo ka timaada waxbarasho kasta waxay leedahay culayskeeda waayo waxaan loo samrin ama loo socdaalin lama helo siyaro fudud waxaan leeyahay ay noqono kuwii u adkaysta xaalad kasta maadaama ay ku kala duwan yahay dhaqan iyo dal ahaan iyo dad ahaanba xamsaansaasaan fariin ugu diray weliba qaybta xeerka koowaad
waalidka ku faraxsan inay ubadkoodu helaan runtii waxaa ka mid ah hooyo halkan joogta magacaaga marka hore
safiye maxamed cigaar
safiye bal ka waraadiga ayaa ku tegaya
inan baa ii tegaya iskuullada dawliga laga helo may ahayn marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan helno maanta maxaan kula scholarshipkan ilmahay ka qayb galo waxaanan ugu mahadnaqayaa dowladda somaliland madaxweynaha muuse biix cabdi iyo wasaaradda waxbarashada
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska axmed abubakar maxamed ayaa ka waramay ardayda maanta ka amba baxaysa magaalada hargeysa ee ah ardaydii 410 arday ee deeqda waxbarasho ka heshay
horta waa maalin taariikhi ah kooyisodoka bishii tobnaad 2019 waxaa ilaahay mahadiyey in ardaydii deeqda waxbarashada ka heshay dalka Itoobiya ee mastartii digriga isugu jirtay ee maanta inaga amba baxayaan oo la siinayo marka wacyigelintii iyo nooligoodii iyo tilmaamihii kale loo baahnaa oo u bixi doonaan marka dalka Itoobiya iyo jaamacadihii lagu kala qoray waxaana sii raaci doonaa shaqaale ka tirsan iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada waxaa kale maanta isugu yimid marka madaxdii wasaaradda iyo waalidkoodii iyo ardaydii runtii aada u faraxsan ididiilay farxadna ka muuqato
markaad eegto ardayda guud ahaantood wuxuu arday waliba baxayaa isaga oo haysta oo garanaya magaca jaamacadda uu tegaya soo ma
sababta maanta aan ugu yeedhna waxa weeye arday kasta waxaa la siinayaa jaamacaddii ku qoriyay hore u haystay laakiin maanta baasaboorkiisii loo soo fiiseeyey oo xukuumaddu u fiiseysay waxaana xusid mudan qarashka ardaydana ku baxayso ee ku tegaysa markaa ilaa hargeysa ilaa jaamacaddii inay xukuumaddu ay bixiso madaxweynuhu ugu deeqay baa runtii mudan aad iyo aad noan ugu mahadnaqin
madal maxamed cakullafiyo ee hargeysa
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad toos nooga dhegeysanaysaan idaacaddeennii subaxnimo idinka imanaysa v o washington toddobaadkan waxaa magaalada maxaase gobolka hiira lagu soo gebagabeeyey nabadayn la dhex dhigayay beelo ay xurgufi dhex martay oo deegaankaas wadadega haddaba haruun macruuf ayaa guddoomiyaha maxaas cabdi muumin cilmi waxa uu ka waraystay silka sida ay xalka ku gaadheen
runtii markii aan maqlay in ay shubaaqa halkaasi ka dhacday ragna oo dhaawac yahay waxaan maaragtay sameeyey kaalintii aan la helay ka maamul ahaan waajibaadkii naga saarnaa inaan kasoo soo ahaa in wax kasta oo khilaaf oo yimaado ama wax kasta oo dhibaato ah oo soo gaarayo ama kala gaarayo dadka walaalaha ah ee diriska ah ee isla dhashay inaan kala dhex galno xabad joojin aan sameyno wada hadal siino xalad aan ka gaarno marka wixii markay dhaceen kadib kadabatag wax la yidhaahdo ayaa sameynay. Waxaa la xiriirnay oo qaysha dhaqanka dhinacaas xagga ah iyo reer siyaasiin ah oo xagga kasoo jeedo galgaduud iyo maaragtay odayaashii dhaqanka oo degmada baxaas oo aan inta ka dirnay. Runtii halkaasi waxaa ka dhacday safgarad aada u wanaagsan in waxay dhacay maaragtay ciddii galdarneed ay raaligelin ka dhiibto, ciddii galdaradaa samaysay in lasoo qabto. Ilaa iyo haddana waa ku daba jirnaa ciddii maaragtay abuureysay ama abuuri rabtay falka nabadgelyo xumo, taasna waxaa garab nagu sii doonaa odayaasha dhaqanka ka maamul ahaana aada iyo aada ayaan ugu daba joognaa, waana soo qaban doonaa insha allah.
Waaye marka waxaad ii sheegtaa khilaafku muxuu ku salaysnaa, ma caws baa ma siyaasad baa muxuu ahaa?
Runtii horta khilaafku laba siba uu ku salaysnaa karaa aniga sidaan isdhahay. Dabcan way dhici kartaa in ay lug saameyn ay ku leeyihiin kooxaha nahdiidka ah, wayna dhici kartaa in la isku haasto inta badan dhuldaaqsimeed waqtiyada robobowda. Marka dhuldaaqsimeedka waa la isku qabsadaa inta badan. Sidoo kaleetood waxaa dadkaas maaragtay walaalaha ah ee diriska ah ay isku dhacaan inta badan oo la isku diraa ama ay isku diraan argagixisadu waqtiga howlgalku uu fooda soo yahay, iyagoo ugu faa'iidaysanayo in ciidanka macalusleyda loo yaqaanaahi ay si kaleetood u jiheeyaan oo ayaga isku jibiyaan isku diheeyaan, iyagoo intaas ka fikirayo ayay isku diheeyaan.
Dadka ay khusayso xasaradani ma kuu sheegeen dareenkooda, maxay ku dhaheen markaad arrintan dhex gashay?
Runtii horta waxaasi waxay ka kacaan maaragtay laba qof oo aan wanaagsanayn oo labada qabiil beeleed ku kala jirta ayaa mar walba bilowdo fadkhalalada ama khalalaasta, kadibna waxay salfataa rag muhiim ah oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed hormuud u noqon lahaa ayay sababtaa inay iyaguna maaragtay salfato. Marka si in intaas aynan u dhicin waxaa sameynay wax la yidhaahdo ka hortag. Dan kastaan iskaga keenay inaan odayaashii aan wada hadalsiino isku geyno gogol ay isku galaan, halkaasna lagu wada xaajoodo. Ciddii hadda gal darneed oo duulaan ama samaysay maaragtay ama wax u ag samaysayna in ay ka bixiso raaligelin si ay u qancaan dadka kaleetooda deegaanka.
Marka ma laba qofun baa wax ku noqday, maxaa magood ama khasaare ood kala siiseen?
Halkaasi waxay wax ku gaareen intaan anagu ka maamul ahaan sadoodka aan ku hayno. Laba qof oo isdhashay ayaa dhaawac soo gaaray, iyagana waxaa lagu dhabiibayaa isbitaallo maaragtay la geeyey oo loo geeyey maaragtay in lagu dhabiibo oo caafimaadkooda lagala socdo.
Cabdi Muumin Cilmi, gudoomiyaha Maxaas, ayuu kaasi ahaa waxa uu rameeyey Haaruun Macruuf. Imikana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuraha Islaamka, waxaa inoo haya Xuseen Saaxanuun.
mar kale iyo barnaamijka umuraha islaamka oo maanta aynu ku eegayno qalalaasaha ka taagan dalka Lubnaan. Maalintii salaasada ayay ahayd markii uu iscasilay ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan Sacad Xariiri, kadib markii dalkaasi muddo 2 toddobaad ah ay ka socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda dalkaasi. Al-Sayid Xariiri ayaa ugu baaqay dadka ku banaanbaxaya dalka Lubnaan inay ilaaliyaan nabadgelyada isla markaasina ay ka fogaadaan burburinta hantida qaran iyo midda gaarka loo leeyahay. Qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda Sacad Al-Xariiri ayaa soo dhaweeyey iscasilitaankiisa, waxayna ku tilmaameen in ay ahayd mid qasab ah maadaama uu ku guuldaraystay bay yiraahdeen inuu u qanciyo axsaabta dowlad wadaagga ay ku midaysan yihiin. dhinaca kale, warka soo baxay madaxtooyada dalka Lubnaan ayaa lagu sheegay in madaxweyne Michel Aoun uu ka codsaday xukuumadda iscasishay in ay sii wado howlaha dowladda inta laga soo dhisayo xukuumad cusub, balse dibadbaxyaasha dalkaasi ayaa sidoo kale dalbanaya inuu iscasilo madaxweyne Michel Aoun iyo guud ahaan nidaamka ka jira waddankaasi. haddaba Cabdirasaaq Suleymaan Qorsheel oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha soo dedejiyey inuu iscasilo ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan Sacad Xariiri.
sida aynu la socono, waddanka Lubnaan iminka wegagii ugu dambeeyey waxaa ka socday mudaharaadyo aada looga soo horjeedo dowladda iyo sistamkan iminka ka jira dalka Lubnaan, kaasoo lagaga cabanayo in sixir barar aada u badan iyo maciishadii oo aada u adkaatay sida awgeed ayaa wuxuu khasab ku noqotay maadaama inuu magaranaysaa xukuumaddiisa tahdi kari weyday inay wax ka qabato cabashooyinka kasoo yeedhaya bulshada inuu xilka baneeyo oo xilka ka digo. dalka Lubnaan nasteen ognahay waa dal power sharing leh oo siyaasada ila 80-aadkii ila 90-aadkii ay dagaal aad uga socday markii dhamaan waliba diimo dagaal oo haa magaranaysa diimo salka ku hayay waqtiga 90-aadkii la soo gaaray la heshiiyay power sharing uu yahay sida awgeed iyadoo taas jirto haddana waa markii ugu horeysay ee taariikhda calanka Lubnaan la soo wada qaato awl dhigii hore markay dadku maalinna sunniga calan soo qaadan jiray gooniya maalinna shiicada maalinka kristanka marka maanta wax dareen guud oo ka dhaxeeya shacabka oo ah noloshii oo qaali garowday ayaa sabab u noqotay in ra'iisul wasaaraha Saad Xariiri oo Xariiri meesha banaayo
mudaharaadyada ka alowsan dalka Lubnaan ayaa sababay qalalaas soo baahsan oo gabi ahaan joojiyay adeegyada bulshada sida ganacsiga iyo waxbarashada waxaana jira baqdin ah in dalkaasi mar kale dib ugu laabto dagaal sukeeye Cabdirsaaq Suleiman Qorsheel ayaa mar kale inoo sharaxaya dhabaha uu qaadi karo dalka Lubnaan mudaharaadyada iyo iscaasilitaanka xukuumadda kadib
walaahi hadda waxa la isku hayaa waxa weey heekalkii guud iyo dawladda sidoo kale dhisnayd iyo power sharing meesha la isku hayo waxa la isku hayaa waxa weey dawlad haya leh oo dadkeeda iyo shacabkeeda magaranaysa hanata inay meesha timaado ama masiixi ha noqdo ama iyaguna waxay diidan yihiin systemka dhan ee macal madaxweyne macal raisul wasaaraha dawladda dhan bay leeyihiin anaga dawladani dawladdi aanu magaranaysa duruufta naga saari lahayd ma marka way fududahay marka si loo eego xalku wuxuu noqonayaa oo nidaamka hadda jira oo la bedelo la keeno dawlad iyo xukuumad iyo baarlamaan iyo nidaam cusub oo dalka ka hirgala kuwaas oo awood u leh xakameeya inay magaranaysa baahiyaha bulshada ay magaranaysa wax ka qabtaan si dhib leh wax uga qabtaan hadii ay sii socoto kulayminka sida muuqata shacabkii wali way mudaharaadayaan wali banaanbixii way wadaan wali xukuumadii iyo madaxweynihii iyo baarlamaankii wixii way diidan yihiin qasab hadii ay sii socoto oo magaranaysa ay nidaamkan uu sii socdo way imanaysaa inuu meesha ka baxo inay systemkaas meesha ka baxo oo system doorasho loo dareero system cusub oo markaa dalka magaranaysa hanta uu yimaado laakiin hadda intaynu aragno wali dawladdii madaxweynihii uu siyaadka inay baarlamaanka uu siyaad hadda waxa la isleeyahay saacadun kuma salaaxa bal in shacabku inta ay magaranaysa laakiin hadii ay inkastoo iyagu dadka shacabku balan qaadan inay sii soconayso mudaharaadkan ilaa iyo ay arkayaan in xukuumadda oo dhan dhulka taalato marka waxa u dhow labada inuu dalku burburo madama oo maanta yani aragti siyaasadeed oo ah yani power sharing la isku diidanayo waxa la isku diidan yahay tahay shacabku inay ka midaysan yihiin hadday masiixi noqotay hadday sunni noqotay hadday shiica noqoto waxay ka midaysan yihiin inay tahay in xukuumaddan guurkani meesha dhaafaan weeda inuu masiixi noqdo ama inuu siici noqdo ama inuu sunni noqdo imika iyaga taasuma taale keliya waxay xoogga saarayaan gruubkii meesha ka wada shaqaysanayay hadday baarlamaan noqoto hadday madaxweyne noqoto hadday ra'iisul wasaare noqoto inay meesha ka baxaan
waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka umuuraha islaamka oo aan ku qaadaa dhignay khalalaasaha iyo xiisadaha ka alowsan dalka Lubnaan waxsiin saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
xuseen saxduuni aad iyo aad buu mahadsan yahay inala socodsiiniyo barnaamijkaasi amuuraha islaamka halka aad nagala socoteen saaka waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda voice of america barnaamijka waxaa idinla socodsiiniya anigoo harun macruuf iyo cabdi xaafid cawil ismaaciil inta aynu ku kulmi doono idaacadda duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa heesan axmed naaji iyo luul jaylaani
niwa kudonaaye dabilaan lay ku xeraaye leedile darxuma ku jiraaye daraadaade Yeah.